Ion Europa e Liran ga shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Europa e Lir, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një klerik fetar në Afganistan ka prezantuar një dekret fetar sipas të cilit të gjithë personat që eliminojnë gazetarët dhe mediat kryen gjihad dhe janë martir. Autoritetet kanë nisur hetim për këtë predikues derisa vëzhguesit e mediave kanë thënë se ky urdhër mund të shfrytëzohet nga grupet ekstremiste të cilat kanë kryer sulme të përgjakshme në territorin afgan për vite të tëra. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Afganistani konsiderohet si një nga vendet më të rrezikshme në botë për gazetarët si pasojë luftrave dhe ekstremizmit fetar. Mirë po për disa gazetarë afgan, rreziqet janë shtuar pasi një klerik në qytetin perëndimor Herat ka deklaruar gjihad, luftë të shenjtë, kundër disa medjave në këtë shtet. Ky hap është kundërshtuar nga autoritetet fetare dhe mediat e pavarura në Afganistan, të cilat janë përballur me sulme të shtuara nga militantët dhe ndonjëherë edhe nga vetë qeveria. Klerikët e linjës së ashpër në të kaluarën ka nisur fatva apo urdhër fetar kundër kanaleve që transmetojnë program që ata e kanë cilësuar jo islamik dhe të modelit përëndimor, ndonëse ende është pa qartë pse kleriku në Herat ka nisur një dekret të tillë fetar kundër medjave më 15 korrik. Gjatë lutjeve të së premtës, predikuesi Fazlur Rahman Ansari ka nisur një urdhër fetar duke thënë se gjihadi kundër medjave është i obligueshëm. Ende nuk është konfirmuar nëse Ansari është klerik fetar, se cili që eliminon ata është duke kryer gjihad. Kushdo që i vret ata është martir, ka thënë kleriku para publikut. Një vëzhgues afgan i pavarur i medjave ka kundërshtuar urdhrin fetar duke thënë se një hap i tillë është i papërgjithshëm dhe mund të dëmtojë gazetarët. Dekretet të tilla fetare do të shfrytëzohen nga grupe ekstremiste, ka thënë Hamed Momen që udhëheq zyrën e këtij vëzhguesi në Herat. Talibanët dhe grupi ekstremist Shteti Islamik kanë kërcënuar dhe shënjestruar stafin e radiove dhe televizioneve për vitin në Afganistan, duke kryer sulme të përgjakshme që kanë rezultuar me dhjetra gazetarë të vdekur. Departamenti i provincës për çështje fetare dhe haxh ka thënë se dekreti fetari predikuesit është jo ligjor dhe vetëm Këshilli i Afganistanit mund të marrë vendime të tilla. Udhëheqësi i këtij departamenti, Sayed Shirzadi, ka thënë se qindra xhami private janë ndërtuar në vjetët e fundit në provincë në Herat dhe autoritetet fetare nuk i njohin ato apo predikuesit e tyre, mirë po nuk dihet nëse Ansari është në këtë mes. Kushtetuta e Afganistanit përcakton se asnjë ligj nuk mund të jetë në kundërshtim me besimet e islamit dhe ndonjëherë shfaqet kundër disa elementeve më liberale dhe demokratike që gjente në të, me 11 gazetar të vrarë. Nëntë prej tyre gjatë një sulmive të vrasës të kryer nga Shteti Islamik në muajin prill, 6 muajt e parë të vitit 2018 përbëjnë periudhën më të përgjakshme për gazetarët në Afganistan, thot në një raport të publikuar më 18 korrik. Nënt gazetarët, duke përfshirë 2 të Radios Evropa e Lirë dhe një bashkëpunëtore, janë vrarë në një sulm në kryeqytetin afgan Kabul më 30 prill. Reporterët pa kufi kanë listuar Afganistanin në vendin e 118 nga 180 vende sa janë në total, sa i përket indeksit të lirisë së shtypit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Malit të Zi mbrojti kontributin e saj në paqe, teksa ju përgjigj një sulmi verbal të presidentit amerikan Donald Trump, i cili tha se malazezët janë agresiv dhe se mund të nxisin luftën e tretë botërore. Në deklaratën e publikuar të njëjtën, qeveria malazeze tha se është krenare për historinë e vendit të saj dhe se alianca e saj me SBA-n është e fuqishme dhe e përhershme. Mali i Zi ka qenë vendi i parë në Evropë që i ka rezistuar fashizmit dhe sot si antar i ri i NATO-s dhe kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, ai kontribuon paqes dhe stabilitetet jo vetëm në kontinentin evropian, por në të gjithë botën, thuhet në deklaratë. Në intervistën dhënë televizionit Fox News më 17 korrik, Trump tha se malazezët janë të fuqishëm dhe shumë agresiv, dhe sa i druan se ata mund të tërheqin aliancën e NATO-s në luftë të tretë botërore. Qeveria turke i ka dhënë fund gjendjes së jashtëzakonshme që ishte vendosur 2 vjet më parë pas tentimeve të dështuara për grushtet, kanë thënë mediat shtetërore. Vendimi vjen disa javë parsi presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka fituar një tjetër mandat si president. Gjatë fushatës presidenciale, kandidatët tjerë kanë thënë se vendimi i tyre i parë në rast të fitores do të ishte dhënja fund e kësaj gjendje. Gjatë kësaj periudhe, 10 mijëra persona janë arrestuar dhe janë shkarkuar nga pozitat e tyre në punë. Hetuesit britanik besojnë se kanë identifikuar të dyshuarit që janë përgjegjës për sulmin me Novichok ndaj ish agentit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia, ka raportuar asociacioni për shtyp. Asociacioni ka cituar një burim anonim që ka njohuri për hetimin, të ketë thënë se disa rus kanë qenë të përfshirë në tentimet për të vrarë ish agentin. Sipas po këtij burimi, identitetet e të dyshuarve janë konfirmuar pas pamjeve të incizuara që janë kontrolluar për të kuptuar se kush ka hyrë në Britani gjatë asaj kohe. Skripal dhe vajza e tij janë gjetur pa ndjenja në një stol në qytetin Britanik Salisbury në muajin mars, pasi janë helmuar me Novichok. Londra ka akuzuar vazhdimisht Moskën për këtë sulm, derisa Rusia ka hedhur poshtë çdo përfshirje. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e cilësoi samitin e tij me presidentin rus Vladimir Putin si sukses të madh dhe tha se mirëpret takimin e dytë me të për të zbatuar disa nga idetë diskutuara në Helsinki. Trump në disa postime në Twitter kritikoi edhe shtypin për si shtambullimin negativ të takimit të tij me liderin rus. Samiti me Rusin ka qenë sukses i madh përveç armiku të vërtetë të njerëzve, lajmeve të rreme. E mirëpres takimin tonë të dytë në mënyrë që të nisim zbatimin e shumë gjërave të diskutuara, përfshirë ndalimin e terrorizmit, sigurinë për Izraelin që është mbërthamore, tha Trump. Ndërkohë, presidenti i Rusisë Vladimir Putin e akuzoi forcat e Shteteve të Bashkuara për përpjekje në minim të suksesit të samitit të tij të parë me presidentin amerikan Donald Trump. Parlamenti i Izraelit miratoi një ligj kontravers që e karakterizon këtë vend si shtet kryesisht hebrej, duke shkaktuar zemrim te pakica arabe. Ligji i shtetit kombëtar thotë se hebrejt kanë të drejtë unike për vetëvendosje kombëtare dhe nxjerr gjuhën hebraike mbi atë arabe. Ligjvënësit arab reaguan me zemrim në parlament, një rival vitin një flamur të zi, ndërsa të tjerë e shqyen ligjin. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se miratimi i ligjit është një moment përcaktues. Radio Evropa e Lirë do të rikthehet në Rumani dhe Bullgari në kohën kur arritjet demokratike për këto dy vende po lëkunden dhe sulmet mbi sundimin e ligjit dhe gjyqësorit po rriten. Stacioni i financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara do të nisë shërbimet në këto dy vende të Evropës Juglindore të dyja anëtare të NATO-s në muajin dhjetor. Presidenti i Radios Evropa e Lirë Thomas Kent shfaqi shpresën se ky vendim do të ndihmojë në shtyp më të lirë dhe në promovimin e vlerave dhe institucioneve demokratike. Rumania dhe Bullgaria, të cilat janë bashkuar Bashkimit Evropian në vitin 2007, janë rrëdhitur vazhdimisht në mesën e anëtareve më të korruptuara të bllokut. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet Evropa e Lirë.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiro dëgjofshim.